Ils sont favorables.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vila. Mais on a baka à moi, bonso. Et on me dit que ma maman, elle a toujours sec. Maintenant, au moins, on a un peu de jeunesse, on a un peu de coco. Mais maman, elle a la sec. Et on a un peu de sel à ma casse à moi. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un peu de sel à ma lame. Namona rasina na mwasi ezonga kamukie namona rasina na mwasi ezaka zeite mai mete ezonga kotala ndio mtu ana kapota ni mwana ende kwa mwanza na kafe basi na sema mtu na boti bana na leso 6 kama bana na mapali ni na mingi kwa mwana na mwasi na toujours 7 ya kukauka mai mete
pona elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo ze loko oyo bana bakuru na biso bana ikosela yango yango komoni biso pe generation na biso kuza kukosela kaka yango kolekata ba biso oyo biso tuza komona oyo pona na yasela kaka yango si tuza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause la problème il y a pour le caser mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même cause la problème il y a tout fini quand même na libumu ba coco péré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animaux. Bah, kasawana, parfois, ils ont été irrités. Ils ont été salaba pota, nakati, ya vagin. Donc, bah, pota, on a été s'infecter. Bah, pota, on a été s'amakila. Donc, plus tard, ils ont toujours des problèmes. Bah, kasawana, monsieur, le vagin peut se rétrécir tellement que, parfois, il fait ou il va s'en coloca. Et ils ont été parce que, Cocotte est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en bingiwana. Donc, au moins que bilogwana bazo salango, oui, parfois ba effet zali, oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabillé. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.